privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Din deviza imperativă rostită de Ferdinand I în secolul al XVI-lea, fiat justitia pereat mundus, adică să se facă dreptate chiar de ar fi să piară lumea, trebuie reținută nu exacerbarea apocaliptică a acestei aserțiuni, ci dorința și hotărârea nestrămutată în triumful necondiționat al justiției. De altfel, această deviză a fost inspirată din cea a pretorului Piso din secolul I după Hristos, fiat justitia ruat celum, să se facă dreptate, prăbușească-se cerul. Îmi amintesc de aceste îndemnuri radicale, pentru că la noi această instituție este percepută ca fiind într-o profundă criză de imagine și de credibilitate. În acest context, trebuie spus că nu există un resentiment mai profund decât acela care te face să suporți revoltat, dar neputincios, injustiția justiției. Să fie zeița dreptății de vină pentru că, fiind legată la ochi, nu vede în ce parte se înclină balanța imparțialității sau pentru că judecătorii care i-au jurat credință folosesc măsuri diferite în procesul de cântărire a faptelor ce cad sub incidența neiertătoarelor legi, dacă legea e oarbă și dură, dura lex sed lex, judecătorul trebuie să vadă prin și dincolo de ea, servind-o și aplicând-o cu devoțiune și credință în adevăr și dreptate, sine ira et studio, adică fără ură și părtinire. De altfel, relația ce poate conduce la o corectă judecată este cea care stabilește un raport organic între adevăr și dreptate, inseparabile în luarea unei decizii. Este inutil a mai spune că pentru a judeca o cauză este necesar să se stabilească circumstanțele reale în care s-a produs un delict. Se pare însă că pentru stabilirea celor două coordonate, adevărul și dreptatea, practica și teoria jurisprudenței întâmpină dificultăți ce țin atât de materia propriu-zisă a dreptului, cât și de cele ce derivă din implicațiile sale etice și filozofice. Deși considerațiile de ordin moral și filozofic sunt utile mai ales pentru îmbogățirea ideatică a acestui domeniu și mai puțin cu adresabilitate directă asupra orizontului de aplicare a legilor, aș face totuși recurs la câteva reflecții care subliniază tocmai relativitatea în definirea și cuprinderea acestor doi termeni. Dacă Bachelard a ajuns la concluzia că adevărul este o eroare ce se cere permanent corectată, Jules Renard considera că numai erorile dau preț adevărului. Mihai Ralea aprecia că erorile sunt adesea fecunde pentru noi adevăruri. Eu aș adăuga însă că inadvertențele nu pot veni în sprijinul afirmării corecte a dreptății, pentru că atât în justiție cât și în medicină, greșelile pot marca iremediabil destine și chiar vieți. Aceste gânduri slujesc unui judecător pentru a-și compara și confrunta propria existență cu învățămintele ce decurg din sfera filozofică a jurisprudenței, care îl avertizează că stabilirea cu acuratețe a adevărului este un demers pe cât de dificil, pe atât de responsabil. Numai din confruntarea și opoziția celor două fețe ale lui Janus, adevărul iese în evidență, dar se pare că niciodată puritatea lui nu poate fi asigurată. Dacă procedurile de instrumentare și circumscriere a adevărului comportă în general numeroase operațiuni judiciare, Cu procentajul lor de relativitate ne punem întrebarea: în aceste condiții, cum poate fi gestionată dreptatea? Răspunsul nu este decât unul: pe baza legislației în vigoare. Premizele, din păcate, în țara noastră nu sunt favorabile acestui proces complex de împărțire a dreptății. Adevărurile se dovedesc a fi relative, iar legile pe care se întemeiază instituția justiției au un caracter de multe ori labil, vindicativ și chiar contradictoriu, ca să nu mai vorbim de prea rapida lor perisabilitate. Din această cauză, ele nu rezistă timpului, nu au perenitatea lucrului binefăcut. Normele juridice și cele de aplicare sunt prea fluide, adeseori se suprapun fără a fi complementare, ci mai degrabă confuze, motiv pentru care revizuirea și completarea lor au devenit o practică frecventă, prea frecventă. Pentru lipsa lor de profesionalism juridic și de clar viziune politică, opinia publică și societatea civilă amendează bâlbuielile și cacofoniile legislative care au vizat restituirea proprietăților funciare și imobiliare, precum și modul de achiziționare a unei case din fondul locativ de stat, atât de inegal cotate ca preț de cumpărare. În timp ce în majoritatea țărilor surori această operațiune s-a rezolvat pe baza unei legi unice, eliminându-se astfel cortegiul nesfârșit de procese, la noi problema a beneficiat de peste 20 de legi, ordonanțe de urgență și guvernamentale, care au fost tot atâtea cutii ale Pandorei. Efectele s-au reflectat frecvent în modurile frauduloase în care s-au reconstituit proprietățile funciare, precum și cele imobiliare. Pe de o parte, nu s-au respectat proprietățile moștenite, iar pe de altă parte, după cum afirma un oficial al Ministerului Agriculturii din trecut, pentru satisfacerea tuturor cererilor, România ar mai fi avut nevoie de terenuri din Uniunea Europeană și din Ucraina. În cazul imobilelor, situația a fost la fel de tulbure. În lipsa unei legi, retrocedările au început în anii 90 pe baza decretului 19 din 1950, care prevedea excepții pentru medici, profesori, funcționari, mici meseriași, etc., după care s-au restituit și cumpărat pe baza legilor care au urmat. Dar au fost legi, cum ar fi de pildă cea cu numărul 10 din anul 2000 sau 247 pe 2005, care nu au respectat nici măcar principiul neretroactivității. Pe o temă de acest fel am cunoscut numeroase persoane care și-au pierdut locuințele, deși și le cumpăraseră pe baza și în temeiul legii 112, ca să nu mai vorbim de chiriași care, supuși unor atitudini vindicative și ostile din partea proprietarilor, s-au văzut mai ales victime ale celor care au făcut speculații financiare cu terenuri și case. La acestea s-au adăugat tâlhăriile cămătarilor pe același teren bântuit de legile fără de lege. Protecția chiriașilor a fost mimată și pur formală, fără să se țină seama că ei erau un produs istoric de conjunctură și nu unul de drept. Au plătit o cumplită nesiguranță fizică, psihică și financiară, deși nu lor le-a revenit responsabilitatea trecutelor nedreptăți privind naționalizarea, dar au fost singurii care au plătit și nu oricum. Pe fondul acestor bâlbâieli și confuzii generate de care ar fi trebuit să cultive adevărul și dreptatea, tribunalele și curțile de apel au gemut sub povara proceselor, iar magistrații au fost supra-solicitați și stresați, fiind expuși unor erori, fie din cauza acestui interminabil efort, fie au căzut pradă unor malversațiuni avocățești. Sălile acestor instituții au viermuit de oameni marcați de incertitudinea finalizării corecte a unui proces și, de aceea, nu și-au putut ascunde dezamăgirile față de funcționarea profund lacunară a uneia dintre cele trei puteri fundamentale ale statului, justiția. S-a făcut însă o gravă eroare atunci când s-a arătat cu degetul doar spre magistrați, aceștia fiind considerați singurii exponenți responsabili de neajunsurile foarte des semnalate de mass media și sondaje. Lanțul slăbiciunilor a avut mai multe verigi. Să nu uităm că pe acest trup bolnav mișună reprezentanții anumitor profesiuni liberale. Aceștia, în schimbul unor servicii juridice, au obținut niște câștiguri total disproporționate în raport cu cei care au avut, de fapt, responsabilitatea stabilirii imparțiale a adevărului și a dreptății în orice speță civilă, penală, comercială, etc.
Thank you.
Câtă euforie, cât entuziasm și câte speranțe au încolțit în sufletele noastre privind orizontul de așteptare în zilele așa zisei revoluții din 89 și ceva timp după aceea, până când una din numeroasele promisiuni referitoare la așa zisa egalitate a șanselor s-au stins pierzându-se ca undele sonore ale unui ecou prea îndepărtat. Sentimentele oamenilor erau firești, dar naive, fără acoperire și mai ales fără temei real de comparație în procesul invers care se declanșase. Lumea gândea a priori și își proiecta idealurile cele mai confortabile. Se suportau destule servituți și neajunsuri, ca să nu mai vorbim de frustrări. Aspirațiile erau selectate după modelele oferite de filme, cărți, mărturii directe sau indirecte, ori alte informații colaterale. Toate aceste date însă se rezumau doar la câteva țări, cele mai dezvoltate, uitând că în lume nu sunt numai Americi, ci încă alte 200 de state care nu sunt o multiplicare a acestor tărâmuri cu o istorie de altfel irepetabilă. Visul a durat până când lumea s-a trezit în realitatea neîndurătoare. Reveriile optimiste erau în parte rodul unor iluzii, dar și al unor manipulări. Creierul uman funcționa după undele scurte ale unor posturi de radio și pe baza unor imagini artificiale transplantate holografic în emisferele cerebrale ale multor români. Încet am început să ne trezim, să ne reevaluăm pozițiile, să comparăm realități și nu dorințe. Dezavând egalitarismul, ne-am amintit din anecdotica rămasă de pomină din analele istoricelor reuniuni ale celor trei mari care au condus și împărțit lumea. La una din întâlniri, Churchill, se pare, provocat de Stalin, i-a dat nemuritoarea replică: spre deosebire de voi care egalizați sărăcia și mizeria, noi diferențiem bogăția. Ce răspuns ucigător și dezarmant! Fără replică gândeam noi cei aflați sub cerul închis și plumburiu delimitat brutal de cortina de fier. Dezmeticiți, am despărțit apele și am trăit multe dezamăgiri, constatând cel puțin în această coloană fără de sfârșit a tranziției că bogăția nu se gradualizează, ci se polarizează. În schimb, mizeria se diferențiază, săracii devenind tot mai săraci, în ciuda brizelor statistice care încearcă să ne convingă că nivelul de pauperizare, precum și indicele inflaționist, scad în timp ce unele prețuri cresc aberant. Să fim noi o țară de naivi sau cineva vrea să-l contrazică pe Churchill? De unde provine această inegalitate? Atâta timp cât șansele au fost aceleași, s-ar putea întreba retoric cei nedumeriți. Răspunsurile ar putea fi numeroase, unele sigure, altele numai ipotetice. Un lucru cert este acela că economiei de piață îi sunt specifice inegalitățile și nu echivalențele economico-sociale. În al doilea rând, dacă ne imaginăm un start de plecare în cursa șanselor inegale, putem reconstitui faptul că unii au venit cu viteză din spate, iar alții pur și simplu l-au furat. Cei cu potențial economic deja agonisit anterior punctului de plecare s-au repezit să ia o gură de oxigen sub formă de credite preferențiale și au ajuns astfel în plutonul din față, lăsând în urmă peste o duzină de bănci devalizate. Beneficiarii au dispărut nu fizic, ci doar cu banii, de a căror soartă în mod bizar nu se mai interesează nimeni, judecând după absența vreunui incriminat sau vinovat. Nimic nu s-a pierdut, totul s-a transformat în averi licite, legalizate și chiar garantate de Constituție. Constatând din stările de fapt neepuizate că asemenea egalități au un caracter doar declarativ, fără ca șansele să fi fost echitabil gândite și legiferate, ele s-au transformat în opusul lor, într-un fel de bune intenții dantești, care se știe cum sunt folosite de Lucifer în imperiul său. Din aceste considerente și nu numai, în locul dictonului Fiat Justitia Pereat Mundus, l-aș prefera pe cel care răspunde mai adecvat momentului, respectiv în ce măsură suntem un stat de drept funcțional pentru a putea declara cu mâna pe inimă res judicata pro veritate habetur, adică lucrurile judecate să fie adevărate. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de-ar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând
încin fața sa.